formiddag, eller hvad skal vi sige? Jeg har været oppe i 5 timer snart. Jeg hedder Niklas, og jeg har været her før. Det er ved at være lidt tid siden, men det kan være, der er nogen af jer, der kan huske, at jeg har været her. Og jeg bor i Hvidovre sammen med min kone, Lilja, og vi har 2 børn. Ingeborg på 4 og Erik på 2. Og de skulle gerne være ved stranden lige nu, så er jeg rigtig glad for at være her sammen med jer. Jo, det er jeg. Og til hverdag så er jeg ansat i Luthersk Mission, som det, der hedder kommunikationsleder. Og en stor del af min tid bruger jeg på den avis, der hedder Tro og Mission, som jeg håber, I har hørt om. Vi bruger ret meget tid på den, fordi vi tænker, at det er en måde at knytte troende sammen på gennem, altså det er ikke mig, der har fundet på navnet til avisen, men gennem en opmuntring til tro og en opmuntring til mission. Luthersk Mission laver meget missionsarbejde rundt omkring i verden, men vi vil også gerne opfordre enkeltpersoner i Danmark, der hvor de er, til at leve et liv i mission, til at leve et liv, hvor man åbent lever sit liv med Jesus, både derhjemme, men også der, hvor man ellers er i sin hverdag. Så det skriver vi om gennem personlig vidensbyrd fra mennesker rundt omkring Danmark, gennem at fortælle om, hvad der sker i LM's arbejde rundt omkring i Danmark, og så også noget, der ligger mig på sinde, ved at fortælle noget om, hvad sker der for kristne rundt omkring i verden. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ser os selv som en del af en global kirke. Der foregår noget for kristne rundt omkring i Europa, som jeg tænker, det er relevant for os at vide, for at forstå, hvilken tid vi er i, og for at forstå, hvordan det er at leve som kristne andre steder. Og ellers så tager jeg jo ud og prædiker sådan lidt af jer til, og det har I så også inviteret mig til i dag, og tak for det. Og så har jeg lige holdt sommerferie. Og det er jo selvfølgelig på det forkerte tidspunkt, fordi det er jo nu sommeren er kommet. Så når folk spørger mig, om jeg har været på sommerferie, så har jeg nogle gange sagt med et smil i øjet, at jeg har været på efterårsferie. Og nu er sommeren så kommet, og den minder i hvert fald mig om sommeren 2018. Det var ikke ligesom den her sommer har været indtil videre, men måske lidt ligesom de sidste par dage har været, hvor termometeret har været helt i top. Det var varmt, og det var tørt, og jeg gik og malede den tilbygning, vi lige havde fået lavet derhjemme, og det skal man ikke gøre, når det er rigtig varmt. Men det gjorde jeg alligevel. Og lidt længere ned ad vejen derhjemme, der var der en ejendomsmægler, som sammen med sin kæreste havde købt et gammelt gasbetonhus, og så havde de revet den ned, og så havde de bygget et nyt hus, kæmpe hus. Det ser enormt ud på vores relativt små grunde derude i Hvidovre. Og så skulle de jo også have en græsplæne. Og så de plantede noget græs der midt på sommeren, og det var jo bare 30 grader varmt. Og der kom ikke ret meget græs op, men på en eller anden måde kom ukrudtet alligevel op, til trods for, at der ikke faldt regn. Okay, det kunne måske også være, at det havde hjulpet, hvis de havde vandet græsplænen. Men i hvert fald så endte det med, at han endte med at grave ud og lægge rullegræs i stedet for, og så investerede han i en havevander. Og til den tid var regnen så kommet, og så kunne alle os med haveånde lettet op. Jeg læste, at landmændene de producerede sammenlagt 5% mindre i 2018, og de tabte en masse penge. Knap så meget, som de frygtede, men alligevel, der var glæde, da regnen kom. Vi kender lidt til det her med regn og med tørre perioder i Danmark. Og alligevel så er det forintet regn mod det, som man kender fra Israel. Jeg har været så heldig, at jeg har boet i Israel i 2 år, og oplevet alle årstiderne i løbet af de 2 år. Eller det vil sige, at der er ikke så meget årstider over det. Der er ikke så meget forår, og der er ikke så meget efterår. Det går bare bum fra vinter til sommer, mere eller mindre. Der er lige sådan en uge, hvor alting bare eksploderer der om foråret. Så man kan måske sige, at der er en tør årstid, og der er en våd årstid. Hen af september og oktober, så begynder regnen at komme, og så bliver den ved til omkring marts. Og så stopper regnen, og så kun i meget få tilfælde, så ser man den igen før til efteråret. Og så er der alligevel, bare sådan lige for at sætte det i perspektiv, nogle steder i Israel, for eksempel op i Galilea, hvor det regner lige så meget som i Danmark, så kan man regne ud, at der i vinterhalvåret, der kommer der meget regn. Og det er godt, og det har formet sådan lidt af Bibelens univers, for hvis ikke den her regn kommer, så bliver kilder og vandløb ikke fuldt op. Vigtigst af alt, Genesarets sø. Og jeg tror, det er derfor, at Bibelen igen og igen bruger det her som et billede. Vandet, det levende vand, omtaler det menneske, som er kommet på afstand af Gud, som udtørret. Og så bruger det et billede, der bruges i Gamle Testamente, kommer vi ind og kigger lidt på, og så er det billede, der bruges i Nyt Testamente. Jesus, han bruger nemlig det her billede. Han bruger det til at fortælle, at han er den eneste vej til Gud. Han er den eneste vej ud af det tørre land, som vi står i, hvis ikke vi modtager ham. Og så lover han os, at den, som tror på ham, fra hans indre skal der rinde strømme af vand. Inden fra Jesu disciple, inden fra os, som vil være Jesu disciple, der skal der flyde en kilde, ikke bare hvilken som helst kilde, Jesus selv skal flyde fra vores hjerter, til glæde og til gavn for os selv og for vores verden. Og det er intet mindre end en fantastisk ting for vores liv. Det skal vi dykke lidt ned i dag, men inden vi læser, hvad Jesus har sagt, så lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig for, at du er gået til Golgata, og du har taget vores synd på dig, og du er død for den, og du er opstået igen. Tak, fordi du har skabt troen i vores hjerter, og tak, fordi du har sagt, at for den, der tror på dig, der skal der rinde strømme af levende vand. Vi beder dig om, at du må tale til os i dag, så det bliver til tro i vores hjerter, så det bliver til tillid til dit ord, så vi går på dine løfter, så vi glæder os over det, som du har sagt i dit ord. Giv os ører at høre med, så vi hører, hvad du vil sige, Helligånd. Amen. 1. juni var der et billede, der gik verden rundt. Det var den amerikanske præsident Donald Trump, som står foran en kirke med en bibel, som han holder frem sådan her. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Okay, overhovedet ikke. Nå, det gik verden rundt. I hvert fald sådan på de medier, jeg følger med i. Og med det samme så blev billedet tolket symbolsk. Der var jo ikke bare tale om, at Trump han var gået ned til det lokale bibliotek med en bog. Nej, han står foran en kirke med en bibel, og han havde også fået gjort noget plads til, så der var nogle demonstranter, der ikke synes, han skulle den vej. Og nu er det ikke, fordi det skal handle om amerikansk politik og holdninger til Trump osv., men det her billede, det blev tolket symbolsk. Og der var ingen tvivl, i hvert fald for mig, at se, at det her, det var jo selvfølgelig planlagt. Ham og hans stab havde planlagt det nøje. De ville sige noget med symbolikken i de her billeder. Trump ville forsøge at italesætte sig selv som en beskytter af kirke og bibel i et USA, hvor voldelige optøjer på det tidspunkt og stadigvæk til dels fylder meget i dagsordenen derovre. Han talte sig ind i en symbolik. Han og hans stab havde en symbolsk ramme, og de ville gerne give den en ny farve, det her med bibel og kirke, og tale Trump ind i den ramme. Det samme gør Jesus i det stykke, som vi skal læse nu. Og det har vi fra Johannes evangeliet kapitel 7 deroppe, så lad os læse det. Så prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus han taler sig ind i den ramme der. Der står sådan her. Fra Johannes 7, vers 37-44. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: "Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Og den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand." Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Nogle i folkeskaren sagde, da de hørte de ord: "Han er sandelig profeten." Og andre sagde: "Han er Kristus." Men nogle sagde: "Kommer Kristus der fra Galilea? Siger skriften ikke, at Kristus kommer af Davids slægt og fra Bethlehem, den landsby David var fra?" Sådan blev der uenighed i folkeskaren på grund af ham. Nogle af dem ville gribe ham, men ingen lagde hånd på ham. Hvilken ramme er det, Jesus han træder ind i her, da han siger de ord? Jo, på det tidspunkt, hvor Jesus siger det her ord, der står der, som vi læste, at det er under festen. Det er faktisk på festens sidste dag. Hvad for en fest er der tale om? Der er tale om løvhyttefesten. Løvhyttefesten er en fest, som jøderne fejrede og fejrer i dag, til fejring og påmindelse om, at israelitterne en tid i ørkenen boede i en tid i ørkenen på vej mod det forjættede land. Det er også en fest til afslutning af høsten, for den fest, der ligger der i slutningen af sommeren, og der knytter sig nogle særlige ritualer til. Under løvhyttefesten er der nemlig tradition for, at man hver dag i festen bærer en krukke op fra Siloadammen til templets alter. Og på den sidste dag, altså den dag, hvor Jesus han træder frem og siger det her, der bærer man krukken op til alteret, og så går man 7 gange rundt om alteret med krukken. Og det gjorde man af 3 grunde, tror jeg. Man gjorde det som et ritual, som skulle minde om det sådan helt åbenlyse, at nu kommer regntiden, og for at bede om regn, det er meget, meget pudsigt, synes jeg, i hvert fald for mig som dansker, da jeg boede i Israel, og derude på efteråret, så skulle vi altid i kirken, skulle vi altid bede om, at der må komme regn. Jeg er jo dansker og tænker, det der med regn, det er jo ikke noget, man beder om, at regn ikke må komme, så man kan have en havefest, eller hvad man nu skal have. Men i Israel, der beder man om regnen ud på efteråret. Så jeg tror, at det her ritual skulle minde om, at nu kommer regnen, og som en bøn om, at nu måtte regnen komme. Og så tror jeg for det andet, de gjorde det som et ritual, som peger frem imod en tid. En tid, som en profeti fra Ezekiels bog, kapitel 47, fortæller om. Det er den her profeti, hvor at Ezekiel han ser, at der vælder vand ud fra templet. Vandet det bliver til en kæmpe kilde, som er meget bred og så dyb, så Ezekiel ikke kan gå igennem den. Og kilden gør landet frugtbart. Kilden flyder hele vejen flyder østpå, og så flyder den sydpå ned i det døde hav. Og det døde hav, de der har været i Israel, ved godt, det døde hav det er relativt dødt. Og det kommer til at vrimle med fisk, står der i Ezekiels bog. Tempelkilden det gør vandet sundt, det skaber liv over alt, hvor det kommer. Og langs med kilden, der vokser der frugttræer, og træernes frugter tjener til lægedom. Så også det her ritual ved løvehyttefesten for at minde om profetisk en tid, der skulle komme en dag. Og så som det tredje, tror jeg, det her ritual, det skal minde om Gud, der giver liv. I Gamle Testamente har vi vandet, der kommer symbolsk igen og igen, både konkret og symbolsk. Gud han giver for eksempel en livgivende kilde allerede i paradisets have, en kilde, der tjener til liv. Og vi møder det samme billede i salmerne og hos Esajas, og vi møder det en hel del hos Jeremias. Der siger Gud for eksempel, at folket har valgt Gud, som er en levende kilde fra, og i stedet graver de sig dårlige cisterner, som ikke kan holde vand. Det ligger som et billede gennem hele Gamle Testamentet, at Gud er den, der giver vand. Uden Gud tørrer Israel ud. Uden Gud tørrer vi mennesker ud, og vi kan ikke finde noget, der erstatter ham. Så på den dag, hvor man har så tungt et ritual, der siger så meget og binder så meget sammen omkring Gud, der træder Jesus frem og siger, jeg kan slukke jeres tørst. Så det er ikke bare et tilfældigt billede, som Jesus bruger. Det er ikke bare sådan, at han kommer til at tage fat i et billede, som allerede er i brug. Billedet er allerede fyldt af symbolik. Ligesom et billede med en præsident, der holder en bibel foran en kirke. Og folk reagerer på to måder. Nogle vil gribe ham for at sætte ham i fængsel, eller det der er værre. Og andre siger med to forskellige navne, profeten og Kristus, at Jesus han er den person, som profeterne i Gamle Testamente forudså. Hvorfor er det væsentligt for os at forstå, at Jesus han taler ind i en lang tradition og en symbolik? Jo, det jeg tror, det er væsentligt for os at forstå, at Jesus han kommer ikke bare til at overdrive. Det er ikke bare sådan, så Jesus tilhører, de ikke hører ordentligt efter. Jesus han taler så tydeligt ind i en symbolik, så man ikke bare kan føje hans ord, eller feje hans ord til side. Det kunne de ikke dengang, og det vil være forkert af os at gøre det i dag. Det vil være forkert af os ikke at forholde os til det, han siger. Vi lever i en tid, hvor vi hører rigtig mange ting. Så mange ting, så at det i hvert fald for mig er svært at forholde mig til det hele. Men til så store ord, som Jesus siger i dag, der er vi nødt til at forholde os til dem. Det, han siger, er så tydeligt, at det må have sat sig i hukommelsen for enhver, der stod der i Jerusalem til løvehyttefesten den dag og lyttede til hans ord. For Jesus siger jo, jeg er den kilde med levende vand. Den kilde, som udtørret og visne gevækster, altså menneskeheden, har brug for. Han er den kilde, som får menneskehedens døde hav til at blive levende. Han er den, der opretholder verden og lader floder og søer og vandløb og så videre flyde. Og hvis du står over for et menneske, som siger det i dag, så vil du enten tænke ved dig selv, okay, det er en gal person, jeg står over for, der har brug for hjælp, eller også, så var du nødt til at forholde dig til det, han siger på en eller anden måde. Der er mange danskere, som sjældent, eller måske aldrig nogensinde, forholder sig til Jesus. En af dem, som gør det, er den kendte ateistiske debattør Anders Stjernholm, som her over foråret og sommeren har haft nogle radioprogrammer på Radio 4, hvor han kigger med kritiske øjne på religion. Og det har slået mig igen og igen, at han tager teksterne, i hvert fald bibelteksterne, ret alvorligt. Han forholder sig til Jesus. Han forholder sig til, hvad Jesus siger, og han afviser det. Han omdefinerer ikke betydningen af det. For eksempel, når der står, at Jesus gik på vandet, så mener han, okay, jamen det Bibelen vil sige, at Jesus gik på vandet. Og det tror jeg ikke på, siger han så. Det var også Anders Stjernholm, der stod i spidsen for en kampagne, der skulle få folk til at overveje, om de faktisk troede på Gud, og hvis ikke, så skulle de tage konsekvensen og melde sig ud af folkekirken. Han forholder sig til ordene. Og det er jo netop Bibelens opfordring til os, at vi forholder os til, hvad Jesus siger. Og det ridser vi, og med billedet af Anders Stjernholm, så ridser jeg ligesom modpolerne op. Der er i bund og grund kun to måder at forholde sig til Jesus på. Enten så modtager vi det, han siger, tror på det, eller også afviser vi det. At omdefinere det, eller nedtone det og sige, Jesus mente nok noget andet, det er ikke det, Jesus lægger op til. Jesus siger, jeg er den eneste, der kan bløde det tørre liv op. Hvordan forholder du dig til den kilde, som Jesus siger, han er? Drikker du af den? Der er en, der har sagt, at vi som er kristne står i fare for at blive funktionelle ateister. En ateist er et menneske, som er afklaret med, at han ikke tror på Gud. Så indretter han sit liv efter, at han selv skal klare sig selv, finde sin lykke, selv klare sin ulykke. En funktionel ateist, derimod, har ikke købt det grundlæggende i pakken. Han anerkender, at der er en Gud. Han siger det højt, jeg tror på Gud. Men han indretter sit liv, som om der ikke er en Gud. Som om det hele afhænger af ham selv. For min egen del må jeg sige, at jeg genkender den her faldgruppe. Ofte så har jeg sagt til mig selv, at det er mange aftaler eller mange gøremål, som forhindrer, at jeg får sat mig ned og læst og grundet over, hvad Guds ord siger. Drukket i den kilde, som Jesus siger, han selv er. Og så kommer der så helt udefra corona og en periode, hvor alle mine aftaler er væk fra kalenderen. Og hvad fyldte den så op med? Jeg synes, jeg fyldte den op med en masse gode ting. Vi fik noget en masse ting derhjemme, og fik hygget os dejligt derhjemme, og det er godt, og det er rigtigt. Men den ledige tid blev ikke fyldt op med personlig andagt og bøn. I den grad, som jeg ønskede det. Tiden blev brugt på en masse gode ting. Det var ikke sådan, at jeg brugte tiden på en masse forkert, synes jeg. Men den kilde, som Jesus siger, han er, den fik jeg ikke drukket mere af, selvom jeg egentlig gerne ville. Og måske så genkender du, at den her tørhed så let kan snige sig ind i hverdagen, så vi lever som om, at vi selv skal finde vores lykke. Vi graver vores cisterner et andet sted. Så vi ikke søger Gud i hans ord og i bøn. Så vi lever med os selv for øje, måske i nogen grad vores allernærmeste, og glemmer vores næste, glemmer det, som Jesus har sagt er vigtigt. Det skyldes, at vi som enkeltpersoner, og som menneskehed, har fjernet os fra den levende kilde. Det forfald lever stadig i mig og i dig, som ellers anerkender Jesus som herre og frelser. Selv vi kommer så let til at grave cisterner, som ikke kan holde vand. Sådan som Gud sagde det til Jeremias. Det ser jeg i mig selv. Det er jeg sikker på, at I også ser jer selv, I som har taget imod Jesus. Men vi ser det også, når vi kigger ud over verden. Trods utallige fremskridt, så har menneskeheden stadigvæk ikke formået at dæmpe den her tørst, den her tørhed, som vi har, når vi ikke drikker af det levende vand. Vi kan kurere mange sygdomme, vi kan vaccinere mod ting, som ellers rask væk har taget livet af tusinder af deres tusinder, hvis man bare går 100 år tilbage. Vi kan mødes, sådan i hvert fald virtuelt, med mennesker fra fremmede lande, og tale sammen og løse en masse komplekse problemstillinger. Vi kan få viden om en lang række emner, som det før var utænkeligt, vi kunne få viden om. Vi kan løse en lang række praktiske gøremål derhjemme, på arbejdet, med maskiner, på meget hurtigere tid, end man kunne før i tiden. Og de kloge folk snakker om, at i fremtiden, så kan robotterne hjælpe os til at løse det endnu hurtigere. Og så kan vi være hjælpsomme, og vi kan være kærlige, og vi kan være arbejdsomme, og vi kan vække glæde hos andre, og vi kan gøre en masse gode ting. Og alligevel, så er der den her tørhed. Alligevel er der mennesker, som er ensomme, som ikke har tætte kontakter. Mennesker, som er rådvilde om deres plads og formål her i livet. Mennesker, som oprigtigt ønsker at være noget helt andet og kæmper for at blive det. Og i den kamp giver de køb på al fornuft. Der er krig, der er udnyttelse, der er had. Der er mennesker, som aldrig har fået en chance. Mennesker, som har startet med meget dårlige kort på hånden og giver deres dårligdomme videre til deres børn. Alle vores ellers så gode teknologiske fremskridt og de gode ting, vi kan, det bliver til intet. Vores cisterner revner. Vi kan ikke finde livets kilde selv til gavn for os selv og for hele verden, selvom vi kan gøre en masse gode ting. Vi kan ikke skabe paradis på jord. Og det gælder også i mit eget lille hjørne af Guds have, som jeg har fået betroet, og jeg må igen og igen bekende, at det handler, jeg kommer til at dyrke mig selv i stedet for min næste. Jeg kommer til at dyrke min have til gavn for mig selv. Og Bibelen vidner om, at jeg tør ud. Jeg visner uden Gud. Uden det, som han kalder for godt. Bibelen vidner om, at vi fravælger ham og søger vandet alle mulige andre steder, som ikke slukker vores tørst. Men Jesus han træder frem og siger, jeg kan slukke din tørst. Han tilbyder det til dig, og han tilbyder det til mig. Han tilbyder det til dig, som aldrig har drukket af det, og til dig, som egentlig anerkender ham som herre og frelser, men som igen og igen må erkende, at du graver dine cisterner andre steder, som ikke kan holde vand, i stedet for at komme til den levende kilde. Og søge hans ord, og søge hans vilje for dit liv. Nogle kapitler senere, der har vi mødt Jesus ved Sykarbrønden, hvor han taler med en samaritansk kvinde. Det var højst unaturligt for en jødisk mand at tale med en samaritansk kvinde. Samaritanerne og jøderne lå i åben krig, og på Jesu tid, der gik jøderne i en stor bue udenom Samaria, når de skulle ned til Jerusalem. Jøderne op fra Galilea i hvert fald. Og så var det ikke bare en hvilken som helst kvinde. Det var en kvinde, som følte, at hun skulle gemme sig. I hvert fald så gik hun ud og hentede vand på det allervarmeste tidspunkt på dagen. Det tidspunkt, hvor der er mindst mulig risiko for at møde andre. Det var en kvinde, som nok var til spot i landsbyen, fordi hun havde været gift en lang række gange. Så mange gange, så jeg tænker, der selv i dag ville være nogen, der løftede øjenbrynene. Og ham, hun levede sammen med nu, var ikke hendes mand. Sådan en kvinde tilbyder Jesus det vand, som slukker tørsten i al evighed. Nogle kapitler tidligere. Det er det samme, han siger til hende, at han har det levende vand, og han tilbyder det til hende. I det stykke, vi har læst, der er Jesus i Jerusalem. Der er fromme jøder, der er samlet i deres festtøj for at holde løvehyttefesten. Der er symboler, ritualer og ceremonier. Også dem tilbyder han levende vand. To yderpunkter. To modpoler. Geografisk set er der ikke ret langt fra Sykarsbrønd til Jerusalem. Men der er enorm forskel på den samaritanske kvinde og de festklædte jøder. Og tak og lov for det. For når Jesus han kan tilbyde livets vand til både toppen af samfundet og til bunden, så ved vi, at han kan også tilbyde det til mig. Ja, til os alle. Ham, som kan slukke menneskehedens tørst. Han holder sig ikke for god til også at tilbyde det til de allersvageste eller til de allerstørste i samfundet. Han tilbyder det også til dig. Dig, som aldrig har drukket kilden. Dig, som er faldet og må bekende, at du graver cisterner, der ikke kan holde vand, i stedet for ham, som du kalder for din herre og din Gud. Jesus siger, jeg kan slukke din tørst. Og i Isaias siger Gud det sådan her. Kom, alle I, der tørster. Kom og få vand. Kom, I, der ingen penge har. Køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Og hvis Jesus havde stoppet her, så var det rigtig godt. Der var rigtig meget godt at sige om det. Det var et kæmpe evangelium, at han ville give os af sig selv at drikke. Men Jesus siger mere end det. Jesus siger ikke bare, jeg kan slukke din tørst. Han siger også noget om den, der tror. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Hvordan skal vi forstå de her ord? Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det her skal ind i midten. Det kan jo forstås på to måder. Det kan forstås som en kommando. Du skal få det til at ske, dig som tror på Gud. Eller det kan forstås som noget, der sker i fremtiden. Ligesom vi kan sige, i morgen skal det regne. Giv det bare så vel. Det tror jeg ikke, det skal. Hvad mener Jesus? Jeg tror, han mener begge dele. Og jeg tror, det er vigtigt for os, at hvis vi skal stå, hvad Jesus siger omkring vores liv, omkring det, som skal gælde i vores hverdag, så tror jeg, det er rigtigt, at vi forstår og balancerer på begge ben her. Hvis vi kun forstår det som en kommando, at vi skal få det til at ske, at vi skal få det til at flyde med levende vand for vores liv. Så ender vi i det, som nogen kalder Greenpeace-kristendom. Død, aktivisme. Vi skal gå ud og redde verden. Det kan vi gøre. Den, som har det sådan, kan gøre meget godt. Men der er også en risiko for, at vi kommer til at søge, i bund og grund søge det levende vand i det, vi selv gør. Og det er endnu en dårlig cisterne, der ikke kan holde vand. Og hvis vi forstår det sådan, så at det vokser frem selv, det behøver ikke lægge mit liv an på, så får vi en doven og en billig kristendom, som glemmer, at Jesus faktisk vil, at vi skal gå ud og være en næste for vores verden. Derfor er vi nødt til at, tror jeg, at forstå Jesus som begge dele. Jesus kalder os til at være levende vand, at sætte vores vilje og vores liv ind på at være levende vand der, hvor vi er. Der, hvor han kalder os til. At være, som han er, der, hvor vi er. Og så siger Jesus, at det vil ske, uden at vi ser det, fordi vi tror på ham. Det vil ske, fordi Helligånden bor i vores hjerte. Og jeg tror, at hvis vi forstår, og det kan være svært at holde dobbeltheden i det her, synes jeg fra mit eget liv, men hvis vi forstår og holder dobbeltheden i det her, så bliver det til et fredfyldt ord. Det levende vand rinder fra vores tørre indre. Sikke et projekt for livet, at sætte sit liv ind på at være, som Jesus er, og vide, at det er ham, der gør arbejdet i bund og grund. Lad livets vand flyde fra dit liv. Det bliver et mål for livet. Det bliver meningsskabende. Det bliver retningsskabende. Der er så mange mennesker, som måske føler livet som meningsløst. Men vi får givet meningen her, at gå ud og give det vand videre, som Jesus er. Hvordan kan det ske, at vores liv flyder over med Jesus? Det kan ske, når vi holder os tæt til ham. Jesus, han sætter lighedstegn mellem at blive i ham, og at hans ord bliver i os. Han siger det med, eller Bibelen siger det med et billede, som vi finder både i Salme 1 og i Jeremias' bog, kapitel 17. Der læser vi om, at ham, der glæder sig over Guds ord og stoler på Gud, han er som et træ, der er plantet ved en bæk. Endnu en gang har vi det her billede med vandet. Ikke? Det visner, og det bærer altid. Det visner ikke, og det bærer altid frugt. Eller sagt sådan lidt mere om mundret om i 1. Peters brev, der siger Peter sådan her. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, altså Jesus. Sæt netop derfor al jeres iver ind på at gøre det gode. Alt, hvad der behøves for at leve sit gudfrygtigt liv, det har vi i Jesus. Derfor skal vi være ivrige efter at gøre det gode. Dobbeltheden ligger også her hos Peter. Og Paulus, han beder for kolossenserne, at de må få et kendskab om Guds vilje, så de kan leve, som Herren vil det også. Derfor så tænker jeg, noget af det, som må være nøgleord for vores liv, det er, at vores fokus må ligge på, hvad er Guds vilje, og ikke på, hvad gør vi. Et nøgleord må være, at det må være naturligt for os at spørge Gud, Gud, hvordan vil du bruge mig i dag? Når vi vågner om morgenen, Gud, har du noget særligt, som jeg skal gøre i dag? Det kan jo være en samtale med et menneske, som andre ikke vil tale med. Det kan være en hjælpende hånd. Det kan være at gøre sin pligt, der hvor man er sat. Det kan være mange ting. Og så må det være et mål for os som det tredje nøgleord for vores liv. At vi bestræber os på at leve sådan, som Bibelen fortæller os, er godt. Det skal ikke bare nødvendigvis falde ned fra oven, det her med at gøre Guds vilje. Nej, vi har Bibelen. Her fortæller Gud os, hvad han mener er godt for vores liv. Peter understreger, at vi har alt, hvad der skal til i Jesus for at gå i gang. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. Læste vi. For vores liv betyder det derfor, at vi må lære Guds ord at kende. Kende det godt og bruge tid på det. At vi må søge Gud i bøn. Bønnen må være en del af vores liv, fordi bønnen er relation til Gud. Vi må bekende vores synder, de gange, hvor vi ikke levede som efter Guds vilje. De gange, hvor vi graver cisterner, som ikke kan holde vand. Og vi må bede om kraft og mod til at være hans tjener. Og så må vi tjene. Fokus på at tjene vores næste i menigheden, og vores næste der, hvor vi er sat. Det er et vidunderligt privilegie for vores liv, synes jeg. Når man sådan rigtigt ser, hvad det er, som Jesus han siger til os, at vi må gå ud og være, som han er. At Kristus må flyde for vores liv. Flyde til vores glæde, vores egen glæde, og især til min næstes glæde. For uden ham, så er verden helt og aldeles tør. Han er den eneste kilde, til trods for alt det gode, vi kan gøre. Let, meget let, kommer vi til at fokusere på alt muligt andet. Gode ting måske, men alle andre kilder giver ikke levende vand. Og så siger han til os, at hvis vi lever tæt på ham, så bliver vi til et vidnesbyrd om ham, der hvor vi er. Også selvom vi ikke nødvendigvis altid ser det. Går vi på hans ord, så bliver vi til en velsignelse for menigheden, for verdens svageste, ja, for de mennesker, vi møder. Og det er et herligt projekt for livet. Lad os bede sammen. Kære Jesus, du er det levende vand. Tak, at du har givet dig selv for os. Og tak, at du har givet os, der tror din Helligånd. Og ved den, så ønsker du igennem os, at det levende vand må flyde til hele verden. Til det lille hjørne af verden, hvor vi er sat. Til der, hvor du kalder os at gå, og ikke altid mærkbart for os. Tak, at du har givet os et mål og en mening og et projekt for vores liv. Ikke for, at vi kan bryste os af det, men for, at dit navn kan blive æret. Jeg beder dig for den kommende uge, at dit navn må blive æret igennem det, som vi gør. Giv os at se dig tydeligere. Amen.